რადიო თავისუფლება FM 107.4. 22 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 86-მდე გაიზარდა თურქეთში მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. დონბასში მომავალ წლის გაზაფხულამდე გადაავადეს რეგიონული არჩევნები. ბელორუსის ოპოზიცია 11 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ბოლო მონაცემებით 86-მდე გაიზარდა ანკარაში ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. დაშავებულთა რაოდენობა კი 180-ს აღწევს. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური რკინიგზის მახლობლად, სადაც მოქალაქეები თავისუფლების მარშზე შეიკრიბნენ და აპროტესტებდნენ თურქეთის მთავრობასა და ქურთ ექსტრემისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლებს, რაც მეორე თვეა გრძელდება ქვეყნის სამხრეთ აღმოსავლეთში. ექიმები, რომლებიც შემთხვევის ადგილზე მუშაობდნენ, არ გამორიცხავდნენ დაღუპულთა რაოდენობის გაზრდას. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მიანიჭა, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა მას ამაზრზენი დანაშაული უწოდა. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შაბათს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რაც 2016 წლის 20 აპრილამდე ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების გადავადებას. ანალოგიური განკარგულება გამოსცა კიდევ ერთი ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა. აღნიშნული განცხადების მიზეზად კი დონბასელი დე-ფაქტო ლიდერები ასახელებენ ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრას პარიზში და ასევე კიევის პირობას, რომ წლის ბოლომდე დონეცკელი და ლუგანსკელი სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები მიიღებენ განსაკუთრებულ სტატუსს. ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა 10 ოქტომბერს ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში, სადაც აქციის მონაწილეებმა მოუწოდეს მოსახლეობას, რათა ბოიკოტი გამოუცხადონ 11 ოქტომბრის არჩევნებს. კვირას ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება, რომელშიც, როგორც ვარაუდობენ, ქვეყნის დიქტატორი პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო გაიმარჯვებს. იგი 1992 წლიდან მართავს ქვეყანას. 10 ოქტომბერს კი კიევის მინსკის უკაცრავ ცენტრში გამართულ საპროტესტო აქციის ორგანიზატორები ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატები ნიკოლაი სტატკევიჩი და ვლადიმერ ნეკლიაევი იყვნენ, რომლებმაც უკვე უწოდეს საპრეზიდენტო არჩევნებს წინასწარ ფალსიფიცირებული. პოლიციას აქციის ჩატარებისათვის ხელი არ შეუშლია. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა გამვლელ დღეღამის განმავლობაში 64 საავიაციო დარტყმა განახორციელეს ექსტრემისტული დაჯგუფების 55 ობიექტსა და სამხედრო ტექნიკაზე. ამის თაობაზე 10 ოქტომბერს განაცხადა რუსეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიული მართვის ცენტრალური შტაბის ხელმძღვანელმა გენერალმა იგორ კონაშენკოვმა, რომელმაც ტრადიციულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ იერიშების რაოდენობის გაზრდა გამოიწვია ექსტრემისტთა მრავალი ახალი ობიექტის აღმოჩენამ საჰაერო დაზვერვის მიერ. დამოუკიდებელი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია კი აცხადებს, რომ რუსეთის ავიაციამ იერიში მიტანა ქვეყნის დასავლეთ რეგიონზე, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს უმნიშვნელო ძალებია თავმოყრილი. შვედეთის ქრისტიან დემოკრატიულმა პარტიამ ხმა მისცა ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას, რაც ნიშნავს, რომ ოთხივე წამყვანი ოპოზიციური კონსერვატიული პარტია უჭერს უკვე მხარს ალიანსის წევრობას. 9 ოქტომბრის კენჭისყრის შედეგად კი გაიზარდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ალბათობაც, რადგან შვედეთის მმართველი მემარცხენე კოალიციური მთავრობა წინააღმდეგია სამხედრო ბლოკში ქვეყნის გაწევრიანებისა. 2014 წლის ოქტომბერში ჩატარებულმა სოციოლოგიურმა გამოკითხვამ კი აჩვენა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებულმა სამხედრო აგრესიამ ქვეყანაში გაზარდა საჯარო დისკუსია ნატოში გაწევრიანების თაობაზე. ომხრივი ურთიერთობებისა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე აზერბაიჯანში ერთმანეთს შეხვდნენ ქვეყნის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღამირბაშვილი. სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის სასახლეში 3 საათს გრძელდებოდა, იუწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფისი. ამ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ლიდერებმა განიხილეს ასევე ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ილჰამ ალიევი ნახლო მომავალში საქართველოს ეწევა ოფიციალური ვიზიტით. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար հոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավի Սուպլե բարեկամը Ազգային ժողովում անցկացված հարց ու պատասխանը պատգամավորների եւ կառավարության անդամների միջև ինչպես միշտ ուշագրավ հարցերի եւ ոչ այնքան հստակ ու ճշգրիտ պատասխանների դրսեւորում էր Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին
Ազգային ժողովում կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ հակ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կրկին վարչապետից փորձեց ճշտել, ինչ են պարզել ուսումնասիրությունները Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսներում, արդեն երրորդ անգամ ընդդիմադիր պատգամավորը մեջ բերեց Սերժ Սարգսյանի Փետրվարյան հայտարարությունը։
Շարունակում են օդում կախված մնալ բազմաթիվ քրական հանցագործությունները, պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմներ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը եւ ասել է, խոսքերը վերաբերում է Ծառուկյան եւ ասել է, որ անվտանգության խորհրդի միստ կլինի եւ իրավապահ համակարգի հետ համապատասխան անդրադարձ կլինի։
Անդիմադիր պատգամավորի հարցին պատասխանեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։
Ղեկավարությունը կարող է հրապարակվել միայն դրանց կատարման ավարտից հետո, արդյունքների մասին ձեզ լրացուցիչ կտեղեկացնենք։
Վերջերս Ծառուկյանին Բարգեւատրվում է հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալով։ Հիմա ինչա, ստացվում է, որ միլիարդավոր դրամների հարկեր չվճարացներին Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել են հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալով բարգեւատրել։ Թե այսպիսով Սերժ Սարգսյանը ներողություն է խնդրում Գագիկ Ծառուկյանից իր հայտարարությունների համար։
Ես հասկանում եմ, որ դուք իսկապես երկու շաբաթում եք ամենայն հավանականությամբ նույն հարցը կրկնելու եք եւ դրանում զարմանալի բան չկա։ Ես նաեւ գիտակցում եմ, որ երկրում ծառացած բազմաթիվ խնդիրներից ձեզ համար քաղաքական առումով ավելի շահավետ է այս հարցը երկու շաբաթում եք բարձրացնել։
Պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ որոտանի վաճառքից հետաքրքրվեց։ Ճիշտ են արդյոք տեղեկությունները, թե նոր սեփականատերը Կասկադա ձեռք բերելու համար վարկ է վերցրել Հայաստանյան բանկերից։
Այո, ոչ ամբողջովին, այսինքն 90 միլիոն դոլար վարկ չի վերցրել, բայց վարկային ռեսուրսները այստեղ ներգրաված են։
Եկել են Հայաստանից վարկ են վերցրել ու մուծել են Հայաստանին, ու դուք դա ներկայացնեք տնտեսական այսպես գարանտիոս հաջողված գործարք։ Ինչ տվեք վարկը, ես գամ վերցնեմ այդ վարկը այդքան նույն պայմաններով, երկու-երեք տարի հետո փակ եմ, մնելիս դեպի թանկացած պայմանում։ Եթե այդ պայմանագրի մեջ արդեն ֆիքսել եք, որ եկող տարվա փետրվարի 1-ից 50% որոտանի գինը ավելանում է։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ հետաքրքրվեց, ինչ է բացահայտել արդեն 8 ամիս վարչապետի գլխավորությամբ գործող հակակոռուպցիոն խորհուրդը։
Կառավարությունը առաջարկում է հարցը փոխանցեք, գլավոր կպատասխանի ձեզ։
Կառավարության անպատրաստվածությունը այս հարցերին պատասխանելու արդեն շատ վերջախոս է եւ վկայում է այն մասին, որ կոռուպցիայի պայքարին կառավարությունը չի դինապետում։
Դավիթ Հարությունյանն այդուհանդերձ որոշեց անարձագանք չթողնել ընդդիմադիր պատգամավորի հարցը։
Աշխատանքներ շատ լուրջ ծավալված են եւ ընթացքում են։ Ինչ վերաբերում է խորհրդի նիստը ընդամենը մեկ անգամ անցկացնելուն, եթե դուք լինեիք խորհրդի անդամ, ապա ծանոթ կլինեիք կանոնադրության համաձայն, որի խորհրդի նիստերը գումարվում են երամսյակը մեկ։
ԲՀԿ-ից հեռացած Արայիկ Աղաբաբյանի Բերքի մթերման մասին հարցը բարկացրեց գյուղատնտեսության նախարարին։ Վերջին շաբաթներին գյուղացիները խաղողով բեռնած մեքենաներով գիշերներ են լուսացնում գործարանների դիմաց։ Ոմանք նույնիսկ հուսահատված տոննաներով բերքը թափում են ճամփեզրին, սակայն նախարարը ԱԺ ամբիոնից կրկնեց տարեսկզբին առած իր խոստումը։
Լրատվամիջոցները կրկնում են, որ ես ասել եմ, մինչև վերջին կիլոգրամը մթերվելու է, այլ նորից եմ կրկնում, որ մինչև վերջին կիլոգրամը մթերվելու է։
Աղաբաբյանը որոշեց արձագանքել նախարարի հայտարարությանը, ինչն այս անգամ բարկացրեց արդեն վարչապետին։ Նա միջամտեց տեղից, առանց բարձրախոսի, բայց բոլորին լսելի ձայնով։ Վարչապետի այս խոսքերից հետո պատգամավորին պիտակավորելու գործում որոշեց հետ չմնալ նաև Սերգո Կարապետյանը։
Միայն ամբիոնից խոսալը քիչ է եւ պոպուլիզմով եք զբաղվում, դուս կարող եմ ասել։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանն էլ լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում անդրադարձել է Հայաստան Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հարցազրույցին, որտեղ Ռոբերտ Քոչյանը խիստ քննադատում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի խոսքն ու դիրքորոշումը ինչպես միշտ հստակ եւ ըմբռնելի չի եղել։ Տաթև Լազարյանը նույն թեմայի շուրջ զրուցել է նաեւ անդիմադիր պատգամավորների հետ։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Արձագանքելով Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, որտեղ երկրորդ նախագահը պնդել էր, թե Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները ծայրահեղ վտանգավոր են, դրանք արատավոր համակարգի վերարտադրման գործիք որակելով, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանն ասաց.
Չեմ կարծում, որ համակարգը այնպիսին է եւ այնպիսի լարված է, որ կարելի է այդ նման գնահատականներ տալ։
Դուք սպասում եք նման քննադատություն եւ հարված Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից։
Բայց ես չեմ կարծում դա հարված է կամ քննադատության այն ծիրն է, որը ավելին է քան ոչն է ասում։
Սահմանադրական փոփոխությունները տապալելու վտանգ Գալուստ Ծահակյանը Ռոբերտ Քոչարյանից չի սպասում։
Հայը հայից վտանգ երբեք չի
սպասում։ Բավական լուրջ քաղաքական գործիչ է, սակայն այս պահին թիմ չունի, փաստարկում է ազգային ժողովի նախագահը։
Հանրապետականը որևէ քաղաքական ուժի հետ ոչ քաղաքական, ոչ էլ ուղիղ պատերազմի որևիցե նպատակ չունի։
Դա Ծառյանի տեղը։
Կողմի հետ ամփոփել որոշեք Ռոբերտ Քոչարյանին բամփել։
Մենք երբևիցե չենք որոշում, իսկ բամփվում են նրանք, որոնք դրա կարիքն ունեն։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը արձագանքելով հարցին, թե ինչպես կմեկնաբանի ոչիչ ճակատի դիրքորոշման հետ համընկնող Քոչարյանի քննադատությունը, պատասխանեց.
Ոչ թե գրեթե նույն բանն է ասել, այլ ուղիղ նույն բանն է ասել, ինչ որ մենք արդեն ամիսներ շարունակ, եթե ոչ տարուց ավել է միգուցե արդեն, ասում ենք, մեր բոլոր գնահատականները տրված են։ Գիտեք, անկախ նրանից ով է հնչեցնում այդ գնահատականը ճշմարտություն է։
Սա ինչ-որ առումով մոտեցնում է Ռոբերտ Քոչարյանին ոչիչ ճակատին, թե որևէ համագործակցություն բացառվում է։
Գիտեք, ես ընդհանրապես համարում եմ այս հարցադրումը համագործակցության մասին արհեստական եւ մտածածին, որովհետեւ նա ոչ մի դեռ քաղաքական քայլ չի կատարել։ Եթե ինչ-որ քայլեր կանի, այդ ժամանակ հարցրեք։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով Ռոբերտ Քոչարյանն այժմ փորձում է հասկանալ, կարող է արդյոք ընդդիմադիր դաշտում գործելու հնարավորություն ունենալ, սակայն վերջինիս հետ համագործակցությունը ընդդիմադիր պատգամավորը բացառում է բոլոր նրանց համար, ովքեր իշխանապողության հստակ օրակարգ ունեն։
Ես կարծում եմ ընդհանրապես Ռոբերտ Քոչարյանի հետ բոլորն են բացառում այն մարդիկ, ովքեր ունեն հստակ օրակարգ իշխանապողության, հստակ օրակարգ համակարգային փոփոխության, հստակ օրակարգ օլիգարխիայի վերացման եւ օրինական կարգերի հաստատման, իհարկե նրանք բոլորը կբացառեն նման համագործակցություն։
Զարուհի Փոստանջանը նկատում է Քոչարյանի ոչը սահմանադրական փոփոխություններին ամենևին չի նշանակում, որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը այժմ տարբեր ճակատներում են եւ միմյանց դեմ են հանդես գալու։ Չբացառելով պայմանավորված խաղի հնարավորությունը, Զարուհի Փոստանջանը նկատեց.
Սահմանադրական փոփոխություններին դեռ ոչ ասելը տարբեր ճամբարներ չեն։ Տարբեր կլինեն ճամբարները, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը կասի, ես համաձայն եմ նստել մեղադրյալի աթոռին եւ իմ նկատմամբ թոտեղի ունենա արդարադատություն եւ պարզենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ իշխանագողությամբ փոխանցվեց իշխանությունը Սերժ Սարգսյանին, 2008 թվականի մարտի 1-ի մասին եմ ես խոսում։
Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին կոալիցիոն կառավարության անդամ Դաշնակցություն խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանն ասում է, իրենց համար ընդունելի չէ երկրորդ նախագահի քննադատությունը սահմանադրության նախագծի վերաբերյալ, առավել ևս դրա համեմատությունը խորհրդային միության գլխավոր օրենքի հետ։ Միակուսակցականության վտանգ Դաշնակցությունը չի տեսնում, հակառակը կարծում են նոր նախագիծը ամրապնդում է ժողովրդավարությունն ու բազմակուսակցական համակարգը։ Մինասյանը կարծում է, եթե երկրորդ նախագահը վերընթերցի նախագծի վերջնական տարբերակը, ապա կվերանայի մոտեցումները։
Ես կարծում եմ, որ սա ավելի շատ նախագահ Քոչարյանի համոզմունքների դաշտից է, այլ ոչ թե անձնավորված կամ ինչ-որ մի կառավարման մոդելին ճշնամաբար վերաբերմունքի արդյունք։ Վստահաբար այդպիսի բան չկա, եւ քանի որ նախագահ Քոչարյանը նաեւ հայտնի իր բավական արդյունավետության միտված քաղաքական նախաձեռնություններով, ես կարծում եմ, որ եթե ևս մեկ անգամ ընթերցվի վերջին տարբերակը ցամնադրական փոփոխությունների, շատ մոտեցումներ երկրորդ նախագահը կվերանայի իր արտահայտած դիրքորոշումներին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, չի կարդացել Քոչարյանի երեք հրապարակված հարցազրույցը։
Քոչարյանը իր հարցազրույցում շատ խիստ քննադատել է։
Ուրեմն ես վերապատմելով հարցազրույցներ չեմ մեկնաբանում։
Շնորհակալ եմ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկն էլ Հայաստանում առաջիկայում անցկացվելիք սահմանադրական բարեփոխումները օրինական դաշտում չի տեսնում, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին, պնդում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, մանրամասնելով. Սահմանադրական փոփոխությունների գնալու որոշումն ընդունվել է միանձնյա, չեն բերվել գործող սահմանադրության ձախողման օրինակներ և չի ձևավորվել քաղաքական կոնսոլիդացիա, ասում է կենտրոնի մասնագետ Հերիկ Նաստիգրանյանը։
Եթե կոնսոլիդացիան ձեռք է բերվում պարլամենտում, թվով երկրորդ կուսակցությունը 1 օր չասեմ վերացնելու կամ նրա ուժը չեզոքացնելու ճանապարով, իթե այդ կոնսոլիդացիան ձեռք է բերվում ոչ ասողների հանդեպ հաշվեհարդար տեսնելու ճանապարով, բնականաբար այստեղ ոչ թե կոնսոլիդացիա կա, այլ կա ընդամենը վախ և հաշվեհարդար։ Այս իրավիճակում իշխանությունը փորձում է իր գաղափարը անպայման առաջ տանել ցանկացած գնով։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը պնդում է բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն անկախ չէ, 9 անդամներից 2-ը իշխող կուսակցության անդամներ են, 2-ը նախագահի աշխատակազմից են, 1-ը ղեկավար պաշտոն է զբաղեցնում պետական համալսարանում, որի խորհրդի նախագահը Սերժ Սարգսյանն է։ Հանձնաժողովի անդամ է նաև գլխավոր դատախազը, որին առաջադրել է անձամբ նախագահը։ Այս ամենից հետո հնարավոր է չկասկածել, որ առաջարկվող փոփոխությունները նախագծվել են, որ ծառայեն գործող նախագահին, ասում է Տիգրանյանը։
Ամենամեծ համար ոչ ընդունելին, որտեղ կա շահերի բախում, սահմանադրական դատարանի նախագահի դերակատարումն է այդ հանձնաժողովում որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Եվ վերջո, եթե վաղը կամ մյուս օրը մենք գնանք սահմանադրական հանրաքվեի և որևէ մեկը դժգոհություն ունենա արդյունքների վերաբերյալ, ինչպես կարող է սահմանադրական դատարանը, որի նախագահը արդեն իսկ հանձնաժողովի անդամ է, լինել օբյեկտիվ, անաչառ կամ չկա արդյոք ոչամիտ կասկած, որ նա կարող է կանխակալ լինել նման հանրաքվեի նկատմամբ։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը նկատում է մայր օրենքում փոփոխվել է ավելի քան 200 հոդված, ընդդիմախոսների բնորոշմամբ գրվել է նոր սահմանադրություն, բայց իշխանությունները հանրության ընդամենը 2 ամիս են տալիս փոփոխությունները հանրաքվեից առաջ մարսելու համար։
Իշխանություն այս ամենն անում է արագացնելու, որովհետև դիմացը կան 2017 թվականի պարլամենտական ընտրություններ, իսկ 18-ին գործող նախագահը նորից առաջադրվել չի կարող, սահմանադրական նորմը արգելում է երրորդ առաջադրումը, արդեն իսկ կասկածներն էլ փարատվում են, որ այս ամենը արվում է մեկ այլ կառավարման համակարգ ձևավորելու համար, որտեղ հանրապետության ներկայիս գործող նախագահը կարող է վերարտադրվել այլ ինստիտուտով, ասենք վարչապետի կամ ազգային ժողովի նախագահի։
Իրավապաշտպան կազմակերպության համար առավել մտահոգի չէ այն, որ հանրաքվեն անցկացվելու է ընտրական համակարգի նկատմամբ հայաստանցիների անվստահության պայմաններում։ Ըստ Հերիկ Նաստիգրանյանի, իշխանությունները մեկընդ միշտ կարող էին ցրել այս կասկածները, եթե հրապարակեին ընտրողների ստորագրած ցուցակները։
Անվստահությունը մեկ օր չի ձևավորվում, դրանք ժամանակի ընթացքում ամեն ընտրությունից ընտրություն ձևավորվել են և ավելի խորացել են, բայց իշխանությունների կողմից որևէ քայլ չի արվել այդ կասկածները փարատելու համար և այս ընտրահամակարգով գնալ հանրաքվեի, բնականաբար դրա արդյունքների նկատմամբ էլ պիտի լինի կասկած։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնը իր 20-էջանոց կարծիքը հասցեագրել է նաև Վենետիկի հանձնաժողովին։ Միջազգային կազմակերպությունները, որոնց առաքելությունը ժողովրդավարության խթանումն է, չպետք է հանդուրժեն այս պայմաններում հանրաքվեի անցկացումը անկախ առաջարկվող տեքստի բովանդակությունից, գրել է Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե հիշում եք օրերս, երբ ադրբեջանական կողմի ռմբակություններից մի քանի սահմանամերձ գյուղեր մեծ վնասներ կրեցին, մի շարք քաղաքացիական ակտիվիստներ հանդես եկան առաջարկությամբ, որ ամեն տարի նշող Երևան-Էրեբունի տոնի համար սահմանված գումարը քաղաքապետարանն այս տարի հատկացնի ռմբահարված սահմանամերձ գյուղերին։ Այս առաջարկն իհարկե չընդունվեց, փոխարենը պարզվեց, որ այս տարի Երևան-Էրեբունի տոնի կապակցությամբ քաղաքապետարանը անգամ բնակարաններ է նվիրելու որոշ քաղաքացիների, պարզվում է, որ արժանի մարդկանց հետ քաղաքապետարանից բնակարան է ստանալ նաև մի դերասանուհի, որի անունը կամ արտիստական կարիերան շատերի համար կապվում է միայն հումորային ժանրի հաղորդումների հետ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն Երևանի Երևան տոնակատարության շրջանակներում որոշել է բնակարան նվիրել դերասանուհի Զարա Արամյանին, բանաստեղծ Վահրամ Սահակյանին և երգիչ Դավիթ Համալյանին։ Երեքի դեպքում էլ որպես պաշտոնական հիմնավորում նշվում է բնակարանային պայմանների բարելավման անհրաժեշտություն կար։ Զարա Արամյանն օրինակ ըստ քաղաքապետարանի բնակարանի խիստ կարիք ունի, քանի որ բնակվում է ամուսնու նրա ծնողների, ամուսնու եղբոր ընտանիքի ու իր երկու տարասեռ երեխաների հետ։ Արամյանը չի թաքցնում, տարիներ առաջ է դիմել նոր տուն ստանալու համար։
Ես էլ իմ փոքրիկ աշխարհում ունեմ իմ խնդիրը, որը եթե ամսի 8-ին դրական լուծվի, ես երջանիկ կլինեմ, թե որ ես սովորել եմ ես 25 տարիների ընթացքում դեռ ծուրտումուտ տարիներին, երբ մարդիկ ունեցել են ընդամենը 2 ժամ լույս, եթեր եմ հերարցակվել ու փորձել եմ իրենց տրամադրությունը բացել հումորներով կամ իմ լրատվական աշխատանքով, այս ամենը շատ ծանր չէի տանի, բայց որ դա իմ երեխաների վրա է անդրադառնում, իսկ յուրաքանչյուր մոր համար իր ձագուկը ամենակարևորն է։
Բարձով բնակվող երգիչ Դավիթ Համալյանը հրաժարվեց խոսել իրեն բնակարան նվիրելու քաղաքապետարանի որոշման մասին։ Բանաստեղծ Վահրամ Սահակյանն էլ ասաց, որ դա միայն իր խնդիրն է։ Մեջբերում եմ, եթե որևէ մեկը փորձի մամուլ ու մարզագանքել այս փաստին, իմ կողմից կպատժվի մեջբերման ավարտ։ Զարա Արամյանն էլ նեղսրտեց, թե այս օրերին վիրավորական շատ խոսքեր է լսել։
Այդ չարությունը իմ մեջ չարություն չի արտնացնում։ Ես իրենց մեղքում եմ, խղճում եմ, որ իրենց հոգիներ այդքան չար կարող են լինել։ Ես հանգիստ սրտով եմ պարկում քնում։
Քաղաքապետարանի որոշումների դեմ պարբերաբար ընդվզող Արգիշտի Կիվիրյանը զարմանում է, թե ինչու են զարմանում հանրային դեպքերը, երբ հասարակությունը փորձում է պարզել իր վճարած հարկերի հաշվին քաղաքապետն ու մելավություն անում։
Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի քմահաճույքով տեղի ունենում, այսպես ասած, եթե կարող է կոպիտ հնչի, բայց դա դասական մայմունություն է։ Բյուջեի տվյալ դեպքում համայնքային բյուջեի մսխելու դասական դա օրինակ է։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, թե ինչ վիճակում է գտնվում Երևան քաղաքը։ Եթե կենտրոնից մի քիչ դուրս են գալիս, ապա փողոցները այն վիճակում են, որ կարծես թե ասենք Երևանի 19-րդ դարում Երևանի Բերդի գրավումից հետո երբևիցե չեն վերանորոգվել։ Շենքերը նմանատիպ խայտառակ վիճակում են գտնվում, զոհեր եւ տարբեր ասենք վնասվածներ են պատճառում այդ վերելակների պատմության հետ կապված։ Եվ փոխանակ այս գումարները ուղղվեն այս խնդիրների լուծմանը, իրանք փորձում են իրենց այդ պալատական սանձանդարներին շահագրգռել այս ձևերով։
Իդեպ, արվեստագետներին նվիրաբերվող ավելի քան 90 քառակուսի մետրանոց այս բնակարանները գտնվում են Աչափնյակի նորակառույցներից մեկում, որը նախատեսված է 4-րդ աստիճանի վթարային շենքերում ապրողների համար։ Նրանց թվում տարիներ շարունակ բնակարանի են սպասում Մելինե Զախարյանն ու Մայրանուշ Գասպարյանը։ Կիսավեր շենքում ապրող այս մարդիկ քաղաքապետարանից միայն բանավոր խոստումներ են լսել, սակայն դրանք հավաստող փաստաթուղթ դեռ չեն ստացել։
Ես հատարին լրացել է, որ պետք է տան, ես հոկտեմբերի ծրագրի մեջ պետք է տան։
Բայց դեռ չեն կանչել։
Փաստաթուղթ հոկտեմբերի մինչև 15-ը պետք է կանչեն, որ բան անեն, բնակեցնեն արդեն։ Շնորհակալությունը հոկտեմբերի մինչև 15-ը ավարտվում է չենք։ Անդրեյն ամեն ինչ կապոց, Անդրեյան հետ կապոց է նկատմամբ կարող փլուի։
Մեզ ասել են սեպտեմբերին կկանչենք, որոշումը կտանք եւ հոկտեմբերի այս տարվա մեջ ձեզ էլ կվերաբնակեցնենք, բայց մինչև առայսօր ոչ մի նորություն չունենք։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, որն կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում տեղի ունեցող խմորումներին։ Այս կուսակցությունում, ինչպես հայտնի է, քննարկում են Էլինար Վարդանյանին կուսակցությունից հեռացնելու, ինչպես նաև նրան եւ խմբակցության անդամ Ստեփան Մարգարյանին խորհրդարանական պաշտոններից զրկելու հարցը։ Թերթագրում է Ստեփան Մարգարյանն ու Էլինար Վարդանյանը ԲՀԿ-ում, այսպես ասած, Քոչարյանական թիմի կամ թևի ներկայացիչներ են, որոնք Փետրվարյան իրադարձություններից հետո մնում էին կուսակցությունում ի տարբերություն օրինակ Վարդան Օսկանյանի։ ԲՀԿ-ի կայացրած որոշումը այս տեսանկյունից ուշագրավ է դառնում Ռոբերտ Քոչարյանի հայտնի հարցազրույցի եւ ըստ էության նաեւ դրան հաջորդած նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի պարզաբանման ֆոնին։ Քոչարյանական թևի կամ թիմի ու ԲՀԿ-ի կուսակցական ներկայիս ղեկավարության միջև տարաձայնությունները եւ խմորումները շարունակվել են ամիսներ, սակայն որոշման կայացումը ըստ էության զուգադիպում եւ հաջորդում է Քոչարյանի հարցազրույցին ու կարելի է եզրակացնել, նկատի առնելով նաեւ ԲՀԿ-ի ներկայումս իշխանությանը ենթակա լինելու եւ Սերժ Սարգսյանի հետ պայմանավորված խաղալու հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ի որոշումը ինչ որ իմաստով Սերժ Սարգսյանի պատասխանն է Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Տարիներ շարունակ չէին դադարում այն լուրերը, որ Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի միջև թաքուն պայմանավորվածություն կա հրապարակավ միմյանց ընդդիմանալու թշնամանք խաղալու վերաբերյալ։ Այս տեսության կողմնակիցները պնդում էին, որ սա հատուկ է արվում, որպեսզի հետագայում անցնցում միմյանց փոխանցեն իշխանությունը, որպեսզի իրական ընդդիմություն չծնվի և գործադիրի անհնազանդ ռեսուրսն էլ չկողմնորոշվի այլ անցանկալի ուղղությամբ, գրում է հրապարակն ու շարունակում։ Սակայն քիչ հավանական է, որ գործող իշխանությունն այնքան մտներ այս խաղի մեջ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից սահմանադրության նախագծին ուղղված քննադատություն բեմականացներ։ Շատ կարևոր փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Իշխանության համար կենսական նշանակություն ունեցող, որ նման լայնախոհություն և աննախադեպ դեմոկրատիա հանդուրժեին, գրում է հրապարակ թերթը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ցրելի հայրենակիցներ, մեր մշակութային անդրադարձը կապված մի նոր նկարահանված ֆիլմի հետ։ Այս անգամ ներկայացնում է Ռոզանգիշյանը։
Հայ-թուրքական գոյություն ունեցող դիվանագիտական հարաբերություններն ու երկու հարևանների միջև արդեն 25 տարի շարունակվող լռությունը մոտ 1 ժամանոց ֆիլմում երեք խնկոապոր գրադարանում տեղի ունեցավ Տիգրան Պասկևիչյանի ու Արա Շիրինյանի «Փակ սահմանի» երկխոսություն ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան։
Դնդղեցին միմյանց ցանկություններն ու հնարավորությունները, սակայն փոխադրման չհասան։ Հայաստանը Ղարաբաղի մենակ թողնել չէր կարող։ Իսկ Թուրքիան Ադրբեջանի
ֆուտբոլային դիվանագիտությունը չհաջողեց։ Գնդակը դարպասում հայտնվելուց անմիջապես հետո դարպասաձողից հետ եկավ։ Թուրքիան առնվազն որպես մտադրություն հայտարարեց, որ առանց Ղարաբաղի վերաբերյալ նախապայմանի արձանագրությունները չի վավերացնի, ասում է ֆիլմի հերոսներից մեկը՝ թուրք լրագրող Մեթե Չուբուկչուն։ Վավերագրական ֆիլմում հնչում է ոչ միայն գործընթացին հետևող լրագրողների, այլև պաշտոնաթող քաղաքական գործիչների, նախկին նախագահների ու դիվանագետների կարծիքը։ Աբդուլլա Գյուլն օրինակ պատմում է Հայաստանից ստացած իր տպավորությունների ու Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորության մասին։
Մեզ հյուրասիրված ուտեստը հացը որևէ տարբերություն չուներ Կեսարիայի, Քոնիայի կամ Անատոլիայի միայն քաղաքում գերած մեր ճաշից։ Շատ նշանավոր մի երաժիշտ ունես համար դեպք նմակից։ Ես իր մեղեդիները կարող էի թերքերը նոր երգել։ Մեստարեմ Սարգսյանը նայել։ Ուզում եմ ասել, որպես այս օղերի մարդիկ պատմությունից եկած շատ նախընտրություն են խնդիրները երկխոսության ճանապարհով լուծելը պետք է ծառայի թե Թուրքիայի և թե տարածաշրջանի անվտանգությանը, կայունությանն ու խաղաղությանը։
Եվրոպական դրամաշնորով ստեղծված ֆիլմի հեղինակները նշում են, որ փակ սահմանի խնդիրը հայ-թուրք հասարակությունները դեռ չեն հաղթահարել։ Թուրքիայի պատմության հիմնադրամի ներկայացուցիչ Մեսուր Յաշատ Թուֆանը պատմում է, գործող պաշտոնյաները հարցազրույցներից հրաժարվել են, նախկիններն էլ խոսել են կաշկանդվելով։
Ժամանակին բանակցություններին մասնակցած պաշտոնյաներն այսօր թոշակարումներ են, և դժվար չէ նրանց կարծիքն իմանալ։ Այնուամենայնիվ նույն այդ պաշտոնյաները բարդություններ ունեին մեզ հետ շփվելիս։ Ամենակարևոր ձեռքբերումը, որ եղավ, այն էր, որ նորից վերանայեցինք պատմությունը, փորձեցինք հասկանալ, թե որ կետերում ենք սխալներ գործել և ինչպես հաղթահարենք դրանք։
Հեղինակները պնդում են հայ-թուրքական սահմանը բացելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի այն նախ հաղթահարվի մարդկանց մտքում։ Ակնկալվում է, որ ֆիլմը առաջիկայում կցուցադրվի նաև Թուրքիայում։
Թուրքիայում մենք ինքներս սպասումների մեջ ենք։ Սպասում ենք, թե երբ է Թուրքիան առերեսվելու իր իսկ պատմության հետ։ Քանի դեռ կարարությունը այս ուղղությամբ քայլեր չի անում, մենք որպես հասարակության անդամներ պարտավոր ենք անել ամեն բան։
Ստամբուլի հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Արա Գոչունյան։
Այս խնդիրը բավական ձանձրահեղինված օրակարգով հարցվում է և կարծեք իջմը համբերատար գործընթաց կենտրոնացրել և այդ համբերատարությունը իջմը ինչպես Թուրքիան ինքը պահանջել են զայրեպած երևույթն է։
Ռոզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վերացահայության համար։ Այս ծրագիրը, եթե հիշում եք, հեռարձակում է Թավի Սուպլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Քան მოიწვი ნეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Radio თავისუფლება. Усმინეთ ჩვენს პროგრამებს. სადაო საკითხებზე.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი. Radio
Just an early creeper, light on his feet. The young fighter's screaming.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm
without you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Okay. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC.